Gib leyer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 10. iyuni, hepdenin tisende günü. Sünkü programımızda tasavvudun bir neçe talık etmisi tutuk edilip kaynamalara duçar boldu. Çeşme eferliği savunların çaresizliği bilen içki kitelinin ardında bağlanışık var diyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Sekizinci iyunda Türkmenistan'ın Daşar İşler Ministri Rashid Meredov, Türkmenistan-Amerika İş Avruluk Genişinin yerine tercih direktörü Erik Stewart bilen duşuştu. Resmi mağlumata göre Aşgabatda geçirilen gepleşiklerin devamında taraflar iki yurtun kampanyalarının arasındaki hizmettaşlığın häzirki ýagdaýy ve geljegi barada pikir alyşdylar. Hizmettaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdysady ulgam, ýanygyç energetika pudogy, ulug we aratnaşyk senagat, owa hojalygy, ýokary teknologiýalar ulgamy görkezilipdir. Duşukda kiber howpsuzlyk, ýaşyl teknologiýalar we bilim ýaly ugurlarda gatnaşyklary işçiňleşdirmegiň mümkinçiliklerine hem garalandygy aýdylýar. Türkmen baş diplomati Amerikanın isur düdümleri bilen sevda ıqtıtadı hızmatışlığı giyneltmeğe bolon ıqrarlığını beyan ediptir. Türkmenistan'da un çörük aladalarının arasında 4. iyunda Ahal, Levap ve Mar velayetlerinde kallı oruğuna girişildi. Balkan ve Dasoğuz velayetlerinin kallıçıları bu işlere 11. iyunda koşulur. Resmi mağlumatora suyul Türkmenistan boyunca 690 mün gektara meydandan 1 milyon 400 000 tonu däne ýygnamak meýilleşdirilýär. Sol bir wagtda da Türkmenistanda aşary ýurtlardan uly mukdarda un satyn alýar. Türkmenistan azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilendigini aýdýar. Ýöne habarlar ýurtdaky un çörek meseleleriniň saklanyp galýandygyny görkezýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda owa hojalyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini İkrançılık pudogunda yıllar boyu devam edýän suw, dökün ve tehnika ýetmezçiligi bilen bagly problemler barada ýigdirli habar berýärler. 9-njy iýunda geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar ve raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnitsa etrafındaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň günbatarındaky Rovna oblastynyň häkimetleri 9-njy iýuna geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovna üçin ören agyr gije boldy. Dietlapky maglumata görä bir raýat yaralandy diýip Sewitin harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnipropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Çerkasy oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Ihor Taburetsin maglumatyna görä, Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan ýok, ýöne galandylardan epetli ziýan bar diýip Taburets ýazdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa Ukrainanyň çägine 500 goly howa hüjüm teristesini, sol sanda 400-den gowrak sahet gytymly dronuny atypdyr. Maglumata görä olaryň aglabaty ýok edilipdir. Amerikanyň administrasiýasy Ukrainanyň 1-nji iýunda Russiýanyň bir näçe harby aerodromunda bombalaýjy uçurlaryna garşy geçirilen kerep operasiýasyna Russiýanyň entek doly jogap bermändigine ynanýar. Bu barada Reuters agentligi hökümet çeşmelerine talgylanyp maglumat berýär. Washingtonda geçen hepde Russiýanyň Ukraina garşy amala aşyran giňgirimli adam pidala darbalarynyň entek Moskwanyň asyl jogaby bolmandygyny ynanýarlar. Amerikanyň administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, Moskwanyň jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskwanyň asimetrik jogap bermegi mümkin diýip belleýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda kyýaly däldi, başga görünüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara görä 20-den 40-a çelini Rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezewar bolupdy. Bu dronlar aerodromların koloyunda yük uloglarının içinde gidilenipdi. Washington, Rusya'nın utkosturulan ve durli teristelerin ulanılmağı arkali giyingerimli hova hücumini amala asırmak mümkinçiliğine hem aradan ayırmaya.